Hello.
Hello, hello.
Hello, selamat petang. Saya dari
Yes.
Kedaman Motor, ID Tegamat Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Muhammad Khairul Hanafi bin Abdul Latif Subri.
Ya, betul.
Okay, boleh saya tahu ini nombor Puan Nurul Amira binti Nur Misam ke?
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu hubungan Puan dengan Encik Muhammad Khairul?
Isteri dia.
Okay. Jadi boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
Hah?
Alamat rumah Puan yang terkini Puan duduk lah.
Nombor 115, Jalan Emas, Taman Cempaka, Bukit 10.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey.
Okay.